girdite Marijos radiją. Dabar yra 9 valandos. Meilė tiesoje.
Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Eterio laida socialinių problemų karuselė, meilis ir vilties ir jos vedėja profesorė Vilija Targamadzė. Šiandien kalbėmės tema, ar galima sugauti gyvenimo prasme. Studijoje vieši gydytojas psichiatras Aleksandras Alekseičikas, sveiki.
Sveiki.
Psichologas, psichoterapeutas Julius Kvedaravičius, sveiki.
Sveiki.
Rašytojas Jeronimas Lausius, sveiki.
Sveiki.
Kunigas Algirdas Toliatas, sveiki.
Sveiki.
Juk kiekvienam iš mūsų tikriausiai būna tokios akimirkos, kai tu tiesiog nustėri ir pradedi galvoti, kokiegi tavo gyvenimo prasmė ir iš viso ar tu ją turi. Taigi ar galima sugauti gyvenimo prasmę? O gal tik tai tai yra mūsų iliuzija, kažkoks miražas? Kaip jūs gydytojau?
Na, jeigu man pradėti, tai be abejonės praktiką turiu. Ne tik aš turiu minį asmeninį praktiką, bet kasdieninį su savo pacientais. Ir aš pasakyčiau, kad yra tokie žmonių, kurie galbūt ir turi gaudyti prasmę, bet dauguma šitą prasmę turi atrasti. Atrasti turbūt reikia pradėti nuo savyje, bet be abejo ir paskui aplinkiniam pasaulyje, vidiniam savo pasaulyje ir išoriniam pasaulyje. Atrasti.
O kunigė, kaip jūs galvojate?
Aš tai manau, kad žiūrint iš tos krikščioniškos pozicijos, kad labai gražiai ir bažnyčia, sako ir mokymas, ir Biblija, pasakoja apie tikėjimą, kaip apie kelionę, pradedant apie tai nuo Abraomo, kuris atrodo jau senas žmogus, ir Dievas jam sako, dabar palik savo kraštą, palik visą tai, ką esi sukaupęs, ir iškeliauk į žemę, kurią tau parodysiu. Tam tikra prasme, Dievas sako jam, palik savo žinojimą, savo visas prasmes, savo stereotipus, ir sek paskui mane, aš tau padėsiu atskleisti kažką tai naujo, ko tu dar nepažįsti. Ir man atrodo, kad tikėjimo kelionė, jinai ir yra visa link Dievo, kuris yra viena vertus, mes galim prisiliesti liktais prie Dievo, atrasti jo artumą, kita vertus negalim niekada apibrėžti. Kaip tie trys išminčiai, kurie eina paskui kalėdų žvaigždę, ieškodami naujai užgimusio karaliaus, galiausiai kaip ir vakar tik tai atšventėm sekminės, tai yra šventosios dvasios atsiuntimą, ir žinot, kad šis sekminių viena iš dovanų, tai yra kalbų dovana. Ir tai nėra mokėti daug kalbų, galbūt tai yra daugiau dovana išgirsti gyvenimą, išgirsti kitą žmogų. Žinai, mes kalbam tą pačią kalbą, bet nesusikalbam, nes nėra dialogo, o du monologai. Tai man atrodo, kad vėlgi, tas gyvenimo prasme, jinai, mumise visą gyvenimą mes ją brandinamės, tai yra kelionė link. Ir jeigu mes pagaunam tą gyvenimo prasme, man atrodo, yra labai didelis pavojus apaugti, atsisėsti ant kelmelio. Turėjau, kai Romui mokiausi vieną dėstytoją, jis sakydavo, sako, jūs dabar tos eretikus bažnyčios, visi mes juos keikiam, sakom, kokie čia blogi ir kiek čia mum bėdų pridarė, bet sako, jūs džiaukitės, jūs dėkokite eretikams, sako, bažnyčia, kaip ir kiekvienas iš mūsų, mes esam tinginiai. Jeigu tik tai galėtume, turėtume galimybę, atsisėdam ant kelmelio ir su savo žiniomis ir sėdėm ir pūnam tenais. O eretikai mus priverčia susimastyti apie savo tikėjimą, jį išgrininti, ieškot, apibrėžt, reiškia leistis į kelionę. Ir ta kelionė, man atrodo, jinai yra viso mūsų žmogiško gyvenimo principas. Ir žmogus yra tol... Ir svarbiausia, kad gyvenimas mums kalba ir duoda ženklus. Gyvenimas mums atliepia ir veda mus įvairiausiais būdais, per žmonės, per įvykius, per sėkmes, per nesėkmes. Man atrodo, būtent visame tame, ta prasme, žinoma, jinai yra prasme, kaip ir tiesa yra, bet tiesa, jinai kaip yra ir kaip mūsų siekiamybė, mes einam lik tos tiesos, kuri yra, bet kartu mes negalim jos apčiopti ir apibrėžti ir apibendrinti ir jos pagauti ir įsidėti į kišenę. Žodžiu, mes esam tiesoje tol, kol esame nuolankioje kelionėje, ieškojime ir nu, kaip prieš saulę atsiveria, man atrodo, tai būtų tas prasmės ieškojimas, tą, kurią mes galim na, ir kviečiami esame ieškoti jos.
O kaip jums rašytojų atrodo?
Taip ir norėčiau pratest kunigo Algirdo mintį. Taip, prasmės tikrai nei paims į ranką, nei jos nepasversi, nepamatuosi. Todėl ir reikia ją ieškoti palyginimų, metaforų. Ir aš prasmę įsivaizduoju, tarsi būtų jis horizontas. Ir ieškojimas prasmės tai ėjimas į horizontą. Eidamas į horizontą, tu apeisi visą pasaulį, visą žemę. Tu pamatysi tik tuo atveju, kas ten žemėje darosi ir kas ten, ką jau galima atrasti. Jeigu tu eisi iki horizonto, kurio ir neprieisi. Aš turiu menį ir galima tą horizontą įsivaizduoti. Tarp kitko, aš ruosdamas laidą paskaičiavau, kad reiškia, jeigu aplink žemė yra 40 tūkstančių kilometrų, o reiškia 10 tūkstančių vienas horizontas, tai 4 tūkstančiai būtų horizontų vien pusiau einant, ar ne? Bet yra ir mąstymo horizontas. Nebijoti mąstyti, ar tu ten mažas valstietis, ar tu ten kažkoks darbininkas, ar tu kažkoks profesorius vienos ryties, nebijoti eiti mąstymo horizontais. Tik tada galima ieškoti, surasti tos prasmės, kaip ta ir horizontą, ar ne? Jau ieškant ir yra gyvenimo prasmė.
O kaip psichologo nuomonė?
Truputį rizikinga tą žodį pagauti vartoti, nes galima tada pagalvoti, kad prasmė na, yra kažkur labai toli, labai galbūt aukštai skraidanti tokia ir labai sunkiai sučiumpama. Pratesdamas daktaro Aleksejčiko mintį apie tai, kad prasmę reikia atrasti, turbūt papildyčiau, turbūt galima ir atrasti ir pamatyti ir praregėti prasmę, kuri dažnai yra visai labai arti mūsų. Žymus austrų psichiatras, gydytojas Viktoras Franklis sakė, kad prasme, nu labai paprastai, žmogus gali atrasti trijose dalykuose, tai meiliai, darbe ir kančio. Ir iš tikrųjų, jeigu taip apsižvalgysime, tai kiekvienas mes tuos tris dalykus turim. Kiekvienas turim artimų žmonių, kurie yra reikalingi mūsų meilės, kuriuos galim mylėti. Kiekvienas galim atrasti veiklos, kuri mums patiktų ir būtų prasminga. Ir kiekvieno žmogus gyvenime yra vienokia ar kitokia kančia. Būtent man tai kančia tikrai labai padeda atrasti prasmę vat tuose artimuose dalykuose. Būna, kad ten užsisvajoja apie kažkokius didelius žygdarbius keliones ir ateina migrena, baisiai skauda galvą. Prakenti dieną ir iš to skausmo, iš tos kančios pamatai, kad pradeda džiuginti ir mano darbas visai neblogas ir tie žmonės, kurie yra šalia, visai jie yra prasmingi. Na ir aišku, galiausiai prasmę galima atrasti savyje, aš kaip prasmė. Ir vat mūsų skyriui tikrai žmonės labai neretai džiaugiasi to ir labai vertina, kad jie tampa prasme kitam žmogui. Kitas žmogus, kitas pacientas, nusako, tikrai man čia esi, nu, Dievo siūstas, tu man esi reikalingas. Ir štai, nu, aš kažkam tapau prasmė.
Bet Juliu, tai tada nereikia neieškoti jos. Jeigu jūs remiatės Frankliu ir meilėje, ir darbe, ir kančioje yra prasmė, tai kam jūs ieškoti ir taip yra?
Taip, bet viena vertus labai, nu, iš tikrųjų supaprastintai taip lengva pasakyti, bet mes gyvename tokiam pasauliu, kur tikrai labai yra daug pasiūlymų, labai daug pagundų, labai daug reklamų. Ir, nu, žmogus, aš esu silpnas ir susimastau, o gal man vis dėlto būtų įdomesnis ten, vat, anas darbas Santariškių ligoniniai, ten jie, vat, visai kitaip dirba, gal ten būtų mano prasmė. O pamatau žiemą Kanarus ir Havajus ir tada pagalvoju, gal vis dėlto mano prasmė yra atostogauti ten. O pamatau filmuose žmonių, kokių ten tobulų rodo ir galvoju, gal vis dėlto mano prasmė susirasti vat, vis dėlto kitą, tą vat, savo išrinktąją, vat, tokią, kaip ten susiranda. Ir nu, visą tai mus labai veikia.
Jūs dabar pasirodėt pats praktiškesnis iš visų, bet norisi paįvarinti mūsų atlaidą ir dar paprašyti jūs pabūti praktiškam. Jūs matot prieš savę 4 žmonės. Jūs dabar galit pasiūlyti kiekvienam iš mūsų, kam galit pasiūlyti prasmį meilė, kam darbė, kam kančiuose. O, pažiūrėkite mus, taip ir sakykit, aš turbūt taip pasiūlyčiau, kad būtų prasmingiausia ir greičiausia ras prasmė. Kunigas šioj srity, rašytojas šioj srity, jūsų vedėjas šioj srity. Vat įdomu, kaip ten bus. Nu, galite ir savę neužmiršti. Nu, ir gerbiama mūsų laidos vedėja.
Šiaip tai norėtųsi, kad kiekvienas pats apie save pasakytų, kur mato prasmę. Aš gal, jeigu išvelgsiu, tai laidos pabaigoje taip apibendrindamas pasakysiu. O aš šiuo metu prasmę matau darbe, tame, ką darau, ką čia kalbu, ko dalinuosi. Jeigu man šiuo metu skaudėtų labai galvą, galbūt tada matyčiau ir toj kažkaip kančioj prasme.
Taip, labai norėtųsi kažkokios druskos truputėlį mūsų pokalbį, tai aš apie kančią minėjau, ar ne? Žmogus daužo galvą į sieną, daužo ir daužo, prieina ir klausia, kokia prasmė tau čia daužyt galvą į sieną? Kaipgi sako, prasmė yra pauziai, ar ne, kaip malonu pajaus pauzė, nekada nedaužai, ar ne? Tai va tokia ir prasmė, tai ir kančio, ir darbė. Ir kiekvienas darbas, tarp kitko, nu, aš prašau, tikrai yra sunku, kada linksnis derinti, giminę derinti reikia. Bet koks malonumas, kada tu baigi, ar ne, tai kančia, darbas ir meilė, jį susijungi vieną visumą, ar ne, to visumo ir yra, ir darbas, ir meilė, ir kančia. Ir to kiekvienam mūsų, kiekvieno ta dalė tokia būtų, būtent jungti visumą ir tik, kad būtų svarbiausia proporcija, nebūt vien myliu, vien dirbu, ar kenčiu. Turi būti iš tų 3 sudėdamųjų, gražiai, dalių sudėtas visą gyvenimą prasmė.
Apie kunigą pasidalinsiu, vat, iš mūsų skyriaus tikrai ir kunigo akise, ką matau, tai matau meilės prasmę, nes...
Kokį turite omeny kunigą? Ten mūsų skyriuje ar šitą, kuris dabar pas mus yra?
Nu, atsiremdamas į skyriaus kunigą apie šitą kunigą.
Taip.
Bet patirtis apie mūsų skyriaus kunigą ir ne vieną, ir anksčiau yra tekę išgirsti. Tikrai pacientai labai džiaugiasi, kai šalia būna kunigas. Ir kunigas...
Ypatingai sergantis kunigas.
Taip.
Taip.
Todėl, kad jisai labiau parodyti savo meilę ir tokią paprastą meilę, rūpestingą, nu, vat vieną prisimenu atvejį, tiesiog reikėjo pacientai tokio tėviško apsikabinimo, kad kunigas jai pabūtų tokiu geru tėvu, jos tėvas ten despotas, ir tada ir bažnyčia jai despotai, ir visi despotai, ir va tokia visai kitokia patirtį, kad kunigas ją apsikabintų ir pasakytų, dukra, aš tave myliu. Nes, na, bažnyčioj turbūt sunku tą yra gauti. Vis tiek bažnyčioj yra daugiau ritualai, yra pamokslai, yra daugiau galbūt per žodį tai perduodama. O vat tokia visai paprasta tėviška meilė, ir ta pacientė labai daug gavo.
Na gerai, kad paminėjau tokią labai svarbį dalyką. Esmė, galiu pasakyti, kaip paprastumas. Vat vienas iš universalių tokių, kurie kiekvienam žmogui gali būti tikslas ir net prasmė. Ir be abejo, kiekvienam amžiai kitaip pasireiškusi prasmė. Tai būti paprastam. Kaip mažai žmonių dabar yra tokių gerajam prasmė paprastų žmonių, su kuriems kiekvienam žmogui paprastai galima taip ir pakalbėti, ir jam pasakyti, kad jis išgirstų, ir jo išklausyti, kad paprastais gerais žodžiai, jau kaip dažnai būna šitas kunigas, kuris pas mus gydosi. Vienas aš tikslų, tokių prasmių nu, universalių, kuris be abejo kiekvienas turi pritaikyti savo ir siekti savo keliu eiti, tai yra labai daug. Vat jeigu aš norėčiau dar pasiūlyti, nu galbūt net ir apie savį pasakyti, tai man tikrai, ačiū Dievui, buvo visada toks tikslas, kuris rodosi kiekvieną kartą yra skirtingas, bet galų galė čia yra tas pat tikslas. Aš tikrai norėjau būti gana gerų vaikų. Taip, aišku, neprisimenu, koks aš norėjau būti geras naujagimis, bet vat, gerų vaikų norėjau būti. Paskui norėjau būti tikrai gerų paauglių. Paskui norėjau būti gerų jaunolių. Kas reiškia geras, atitinkamas. Jeigu aš vaikas, tai aš negaliu daug pretenduoti, kad būti toks protingas, toks stiprus, toks drąsus, kaip jaunolis. Paskui norėjau būti geru vyru, vyriškumą tokį. Paskui norėčiau būti ir siekčiau, šitą buvo mano prasmė, pasidaryti geru vyru, kaip žmonos vyru, šeimoje. O paskui be abejo geru tėvu. Geru, paskui subrandusi žmogų. Paskui geru žmogum, geru galbūt, senjoru, taip reiškia, kaip čia lietuviškai pasakyti. Pagyvenusi jau žmogų. Gerai skamba, pagyvenusi. Pažiloji vozrast. Vat. Arba, sakoma, yra dar rusiškai geriau skamba, nežinau, kaip lietuviškai išvesti, priklonnai vozrast. Вот, ir kartu, pavyzdžiui, būti ir nepriklonnai, kada ant mane polo, ar ten jaunimas, ar administracija, ar ką. Žiūrėkit, kiek mes turim prasmių. Jeigu taip iš visų pasakyti, didžiausias yra ciklas, aišku, galima paminėti, kad svarbu būti ir dvasingų žmonių, ir sielos žmonių, bet žmogumi, bet svarbiausia iš viso būti tikrų žmogumi. Rusiškai čia vėl geriau skamba man podlinnim človekam. Taip, toks, kuris visą gyvenimą podlinė arba podlė Boga nachodišsia toks. Iš vienos pusės rodosi šitos visos prasmės yra universalios, bet jie yra konkrečios. Jeigu aš nebūsiu tikrų vaikų, tai aš negalėsiu paskui būti ir tikrų tėvų, ir tikrų vyrų, ir net tikrų senjorų, tikrų, kai jau ne tėvų, o dėdukų tikrų. Jeigu aš šitą etapą prarasiu, jeigu aš nebūsiu tikrų jaunolių, tai aš negalėsiu taip pat būti tikrų draugų savo jaunam, jau paaugusiam sūnui. Vat kaip viskas iš vienos pusės čia viena su kita surišta, bet iš kitos pusės yra atskirai. Jeigu mes abstrakčiai norim būti gerų žmogumi, arba kaip šiandien mūsų darbė praskambėjo, kad noriu būti tobulą. Mergička, kuriai ten 24 metų, jau turi būti tobulą. Iš kur jis gali būti tobulą? Jeigu jį panorėtum būti tik mergičką palyginus, tobulą, dar suprantu, jeigu jį nori būti visai ir visiems patikti, siaubas. Man gana, jeigu iš pradžio aš patikčiau 5 žmonėms, iš bėdos 10 žmonėms. Išmokau patikti, tai aš tada galiu tikėtis, kad patiksiu 100 žmogui ir 200 žmogui. Bet nedaug dieve, jeigu aš patikčiau visiems. O taip abstrakčiai. Tai iš vienos pusės čia turi būti mūsų prasmės bendros, kurie veda mus taip, kad mes taptumės pagal Dievo atvaizdą ir panašumą, bet iš kitos pusės, kad mes būtum pakankamai savimi ir pakankamai įvairi.
Bet nuskambėjo, kad patikti kitiems. Ar būtina patikti kitiems? Jeigu tu nori būti savimi, tai ir Marcinkevičius yra rašęs, kad yra sunkiausia būti savimi. Nes stengiantis patikti kitiems, reiškia lygiuotis į daugelį ir ypatingai dabar, kai yra įvairios subkultūros, nežinau.
Viena man čia rodosi, aš nepaminėjau taip, kad patikti visiems. Atrodo, tai
5, 10, 20.
Taip.
Tai jūs atsirenkat, taip. Kuriems patikti.
Aišku. Jokių būdų nenorėčiau patikti daugeliai daktarų iš mūsų skyrių, iš mūsų ligoninės, o ypatingai nenorėčiau patikti savo direktorium, arba daleisim ten yra komisijos pirmininkų visokiausių. Vat jeigu aš jiems patikčiau, aš prarasčiau savį. Ne, bet matot, negali būti ryšio, vat jeigu maksimaliai dabar imti su ponu Dievu, jeigu nėra ryšių su keletą žmonių, kurie man įsikūnėja Dievo vaizdas. Aišku, įvairių tobulumo lygį, bet nu, kada aš turėjau laimę taip jausti, kad ponas Dievas man tėvą pasiuntė, vat ir būtent tokia, nekokia kitokia, nu tai tikrai aš norėjau būti tokiu tėvu, kokia buvo mano tėvas, vat ir be abejo norėčiau susidomėti ir vat kas tai yra toks Dievas, kuris man būtent tokį tėvą pasiuntė, o ne kokią nors kitokią. Tai, žinot, bolševikai mums sakė, kad ot, aš tai yra dalis mes, kad mes, ot, kolektyvas tai yra viskas, o aš čia egoizmo kvepia ir taip toliau. O iš tikrųjų, ot, aš žiūriu, nu ir daugeliu psichologų ir filosofų žiūriu, kad vis tik mes tai yra labai svarbi, bet tik dalis aš. Jeigu manyje yra atstovai vat, vieno, kito, trečio čia, vat, tai tada aš ir jaučiuosiu. Vat, kad aš esu aš galiu su jais lyginti, ar galiu pajausti, kas esu aš, jeigu aš turiu reikalas su tu, su jis, su mes. O jeigu tik aš noriu patikti savo pačiam, nu tai yra siaubas. Tai aš galvoju, kad nedaug dėvė visiems patikti, bet mes turim vienas iš mūsų prasmių, kad, nu, pavyzdžiui, pas mus, nu, šiandien taip pat turėčiau, nu, pasiunčiau pacientę į hipnozę, bet pas kitą daktarą, ne pas savę. Ir ji man sakė, oi, žinot, nu, ten visai kita intonacija. Ot, jūsų intonacija ant mane 10 kartų stipriau veikia, neigu to daktoro. Nors daktoras yra patyrus, 10 metų taip pat veda hipnozę, turi savo privalumų, jo balsas yra toks švilnesnis, tylesnis. Tai ot, kaip taip būna.
Tai reiškia, mes išeiname tokią prasme, yra sąryšinga su vertybėmis ir su palyginimais?
Be abejo. Ot vienas iš didžiausių, man atrodo, bėdų šiuolaikinės visuomenės, tai vot vėl lietuviškai skamba visai neblogai, turbūt abejingumas. Bet rusiškai man tai skamba dar geriau, bezrazličije, nematau skirkindų veidų aplink savi. Bezrazličije, tai nematau didelio skirtumo tarp gėrio ir blogio. Tai be abejo, mes turim matyti šitą skirtumą.
Ir kas norėtumėt pratesti mintį dabar?
Taip, galėčiau. Prasmės ieškojimui pirmiausia reikia to brangiausio turto ramybės. Ir labai gražu, kai mišiose visada, kiekvienoj mišioj palinkėkite vieni kitiems ramybės. Ramybė tai būtent tai yra tai pravertos durys į susikaupimą. Tai tik pradžia mąstymo. Senoviai buvo, sako, kad žmonėms užtenka duonos ir reginių. Dabar mes truputį stiprinam šiam amžiui. Dabar mums siūlo duonos ir dirgiklių. Ir dabar 50 kanalų televizijos. Kiekvieną, jeigu po 3 filmus jau kiek, tai tos filmus fabrikai kepa, kaip vat, mėsos fabrike dešrelė sosiskas, ar ne, jos eina viena po kitos, tai serialai, ar ne, ir mes joms sotinamės, joms dirginam, turi būti kuo daugiau toliau, kas metai, vis daugiau ir daugiau, veiksmas vyksta arba šaudo, arba lovai, ar ne, ir keičiasi, arba jau lovai šaudo, ar ne, nebėr kada keltis, ar ne, ir tada dar garstyčių su medum, ir mes valgom to dirgiklių, o tik ramų žmogus gali mąstyti, mes užmušam laiką, dirgiklį užmuša tą ego, aš, ar ne, ir tada nebėr nei save, nei prasmės ieškoti. Būtent pirmiausia reikia turėti ramybę, savo dvasinę ramybę, kad ieškoti gyvenimo prasmės, ieškoti save.
Aš tylau net ir pratesant dėl tų visų serialų, kodėl taip yra populiaru žiūrėti ir įeiti svetimus gyvenimus, kokie ten bebūtų šau. Galbūt dėl to, kad na, vat, savo gyvenime nebepamatai ir tampi, nu, va, kaip ir daktaras sakė, abejingas nebematai skirtumų, nebematai niuansų, nebematai grožio, tavęs tai nebedirgina, nebeteikia džiaugsmo ir tu tiesiog natūraliai, žmogus natūraliai bėga ten, kur jam yra gerai. Bėga pasislėpti iš tikrųjų tam, kad nespręs savo problemų į televizorių ir gyvena, ar televizorius, ar kompiuteriniai žaidimai, ar dar kažkas tai. Bėga tiesiog nuo gyvenimo tam tikra tyli ir pasyvi savižudybė, gal jinai nėra išreikšta tiesiogiai, bet jinai nu, testinė. O vėlgi tas vaistas, koks būtų galbūt vaistas, apie tai, ką mes jau ir kalbėjom daug, apie tą paprastumą, nemažai buvo išsakyta, kuri viena vertus tą paprastumą, kuri, vat vėl aš iš savo kuningiškos patirties, tai tiesa, kad mes daug mokydamiesi, daug kalbėdami, pamokslaudami, matydami daug žmonių problemų, tam tikrą prasme pavyksta susintetinti, išvesti tam tikrus galbūt dėsningumus. Visa tai yra gerai, išvesti dėsningumus, bet beje kartais atsitinka tame, kad mes juos ir liekam. Paskui ir liekam tose dėsningumuose ir nebenusileidžiam, nebegrįžtam atgal į patirtį, į savo gyvenimą, į labai konkrečias patirtis. Ir mes tada pradedam kalbėti tiek apie Dievą, tiek apie save pačius, kaip apie savo problemas, kaip apie kažką tai svetimą. Nebegyventi, o kalbėti apie tai. Nebebūti, o tiesiog diskutuoti, teoretizuoti. Čia yra ta problema. Aišku, ta problema kyla liktis iš gero dalyko, tai kad žmogus nori apibrėžti, protas bando susisteminti. Bet jeigu lieka tik tai tenais, atsiranda problema ir vat visai nesinai čia teko diskutuoti, bendrauti ir su viena moteris, kuriai buvo pasiūlyta pasimelsti, sako, ko tu paprašytum, vat bėda, žmogui bėda, sako, tai va, paprašyk Dievo, kad tai išlaisvinti už tos bėdos ar iš ko tu, vat pasimelsk. Ir tada, nu, tu sako, ko tu norėtum paprašyti Dievo, kaip tu, žinai, tai įsivaizduoji. Nu, ir žmogus tada pradėjo, sako, nu, vat, aš norėčiau paprašyti Dievo ir tai nebuvo krypimas į Dievą, tai nebuvo aktas, tai nebuvo žingsnis, tai nebuvo žodis ir darimas, veiksmas, bet tai buvo tarytum na, kažką režisūrą būsimo veiksmo, kad galbūt kažkada paprašysiu dar, o dabar tik tai tokia, na, darau scenarijų. Ir tai buvo tarytum, tas prašymas buvo ne Dievui skirtas, bet visiems tiem klausytojams, tiem maldininkam, tiem žmonėm, kurie buvo drauge, šalia aplinkui, tas pasakymas, noriu Dievo paprašyti, buvo ne Dievui. Buvo mums, ten, kurie buvo šalia. Ir man atrodo, va čia yra ta problema. Ir va, kai Kavilija, jūs pasakėt, nu tai va, atrodytų, kam ieško tos prasmės, jeigu ta prasmė yra šalia mūsų. Taip, iš tiesų, prasmė yra šalia mūsų. Ir gyvenimas nenustodamas duoda mums ir ženklus, ir visokias galimybės va tose konkrečiose dalykuose. Bet yra ta, kad mūsų nėra šalia. Mes esam kažkur toli, pabėgę, mes ten galvom apie kažkokius tik kitus dalykus. Vienas, man atrodo, nežinau, ar budistų, bet kažkai iš rytų religijų vienuolio paklausė, sako, kokia jūs manote šių laikų didžiausia problema? Ir sako, man atrodo didžiausia mūsų laikų problema, kad žmogus, kada jis dar sėdi, jis jau stojasi galvoje. Kai jisai stojasi, jis jau eina. Kai jis eina, jis jau galvoje bėga. Ta prasme, jis vienu žingsniu toliau, negu jis yra. Jis negyvena. Tai, kada jisai sėdi, jis nesėdi, jis neprima to laiko ir neįsivardina. Jis jau galvoja apie tai, kas bus, bėga į priekį. Nu, kažkur kitur. Tai, ir tai net taip svarbu. Ar į priekį tu bėgi, ar atgal kažkur slėpiesi, ar į kažkokį vizualią erdvę, ar dar kažkur. Tu nebegyveni. Arba kitas pavyzdys, irgi labai mane asmeniškai palietęs ir, žinot, vėlgi vat, buvo Aleksejčiko klausimas, nu gerai, o ką pasiūlytume kunigui, darbą, meilę, ar koks ten trečia opcija buvo, ar kančia, sako, pasirink, jeigu nori, nėra taip lengva. Ir aš dabar galvoju, aš prisiminiau, vat, kai aš kaip kunigas, ne, iš kunigo irgi vėlgi, tai kunigas yra irgi dažnai žmonių akise, tai yra tam tikras stereotipas. Tam tikras, na, tam tikra funkcija, tam tikra, ir žmonės tikisi ko iš kunigo. Nu, vat ir tikisi, nu, galbūt mylinčio tėvo, apkabinančio, turančio visą laiką gražų žodį pasakyti, vat pasimelsk, gražią maldą ištraukti ar dar kažką. Bet dažnai žmogui reikalinga, suprant, malda įsikūnyti. Jeigu žmogui, pavyzdžiui, ten skauda ranką, tu jam neglostai kojos. Tai prasme, reikia atsižvelgti į tai, ką iš tikrųjų skauda. Ir, pavyzdžiui, čia buvo konkreti ta situacija, kada žmogus nešiojo savyje neapykantą, sunkumą. Ir buvo pasiūlyta tą sunkumą išrėkti. tiesiog išsakyti. Bet žmogus tada sako, bet žinot, jeigu aš išsakysiu savo skausmą, tai aš galbūt sužeisiu savo, gal aš net ir mano ten tą nuomonę, čia yra labai subjektyvi, gal aš sužeisiu tą kitą žmogų, kuriam aš taip išsakysiu, nors čia liktais grupė, lik ir saugi aplinka, liktais atrodo, yra šalia ir gydytojų, ir visos saugumo priemonės yra čia. Nu, vat, imk, tau yra duota galimybė, išsakyk, išspausk savo pūlinį. Ir žmogus sako, ne, negaliu, jokių būdų, to negalima daryti. Ir žinai, jeigu žmogu bandai dar truputėlį stumtelti link tais to, o iš tikrųjų, žmogus žudo pat save tyla vidinė, žudo ne tik save, bet žudo ir aplinkybę, nes jisai užspaudė savyje visą tą laiko. Suprantat, tarytum, ta malda šiuo konkrečiu atveju kunigo pagalba yra buvo, man atrodo, nesėstis, nu, gerai yra pasimelsti tėvę mūsų maldą, bet stumtelį žmogų, sakyti, gerai, tu esi saugus, tai išrėk, pabandyk, pažiūrėk, mes čia visi esam savi. Man atrodo, tai yra tokia įkūnita maldos forma, kur yra, va, kaip gyvenimas, tu gali prie to prisiliesti. Ir tai keičia žmogų, tai priverčia žmogų atrasti save.
Bet ar jūs nepagalvojat, čia kalbėdami, kad taip žmogui tata, o gal žmogus paprasčiausiai bijo grįžti į save? Jis ten jaučia tuštumą, egzistencinę tuštumą. Gal jis ten, na, yra taip nesutvarkę savy, kad ta baimė neleidžia jam išlysti iš tų serialų ir dar. Taip, gera čia susėdus už stalo pamokslauti, ar ne, bet kai žmogus konkrečiai susiduria.
Bet jo niekas kitas nepakvies grįžti save, ateiti save, tik jis pats gali tą padaryti ir turi jis tą daryti.
O man labai įdomu, ką gydytojas pasakytų šito klausimu.
Nu, tai mes kiekvieną dieną, o Julius gali gal konkretesnį atvejų pademonstruoti, mes kiekvieną dieną žmogų kviečiam ir išeiti iš savę. Tarp kitko, jūs žinot, kad beprotystė, ten psichinė liga, nu tai vienas iš vaizdų yra toks, kad žmogus išėjo iš savę, nu ir ilgai negrįžta. Arba žmogus nuėjo į savę, izoliuotas nuo žmonių ir net nuo pono Dievo, ten gilumoje ir taip pat negrįžta. Ot, tai mes ir sakom, kad sveikata tai yra būtent tokia labai dinamiškas dalykas. Ne taip, kad žmogus padarytas ir ant visada toks pats. Jis būtent tame ir yra jo žmogiškumas, kada žmogus pati save visą laiką stato, sazdajot. Ot, kūrė ir sukūrė. Ir jis kūrė save, kad būti jau ne paaugliu, o jaunolių, ne jaunolių, subrendusi žmogų. Ot, bet dėl šito tai tikrai reikia, ir kad būti savimi, tai reikia ir išeiti iš savę, pažiūrėti ar pačiam, ar su kitų žmonių pagalba, koks aš esu, paskui grįžti į savę, taip, paskui nueiti į gilumą savo, paskui vėl grįžti iš savę. Tai ot, taip.
Kelionė. Ir Juliau, gal jūs iš praktikos su pacientais dirbat?
Na, tikrai pas mus daug žmonių, kurie vat, jaučia tą tuštumą ir mato beprasmybę. Ir aš galvoju, kad ligoninė, vat, pabuvimas ligoniniai nemažai daliai jų kaip tik ir yra ta vieta, kur nu, jie gali permastyti, pergalvoti apie savo prasmę. Nes kai žmogus įsisuka į tokį, nu, kaip sako kartais, užburtas ratas, šeima, darbas, dar ten kažkokie įsipareigojimai, ir atrodo viena vertus, kad jis tada turi labai aiškią prasmę, bet kažkurio gyvenimo metu jau ta prasmė tampa nebe jo prasmė. Ir tada tikrai, na, reikia turbūt pabūti toj kančioj, toj tuštumoj, kad permastyt, gal ne viskas ten yra mano prasmė, gal kažko gyvenime reikia atsisakyti, gal reikia kitus žmonės sutikti, kaip būna tokie vat, pakilus žmonės, arba kaip mes sako, manijoj ateina, jiem atrodo laksto ir ten labai daug prasmių, reikia ir į parduotuvę, ir ten labai aišku, kur lakstyti, ir tas sustojimas toksai, nu, gali būti tikrai skausmingas ir kartais net vaistų pagalbos reikia, kad jisai nurimtų, pabūtų, pakentėtų, iškentėtų. Kartais tikrai reikia iškentėti, nors dabar turbūt labai vaistų eroje greitai gydytojai pasiūlo vaistų, kad tą kančią irgi apeiti.
Nu, ačiū Dievui, pavyzdžiui, jeigu jūs galėsit dar pailistruoti, aš noriu pasakyti, kad mūsų skyrius netoks. Ir kada jūs pasakėt, kad žmogus gali rasti prasmę, tai mūsų skyriuje, tai žmogus gali rasti prasmę atėjus su savo kančia ir pabūdamas kančia, kančioje išeinant iš kančia į kitų žmonių kančios. Yra ir darbas, taip jam, jis pas mus dirba, ir yra meilė. Taip, nu, galbūt čia meilė būna, nu, ne tokia plati ir taip, bet jis pradeda mylėti kitų kenčiančių, kitų dirbančių žmonių ir savie taip pat kenčiančiai ir dirbantį. Ir vat tada yra ta, apie ką mes retai kalbam, bet kuri galbūt gali būti vienas iš didžiausių tokių prasmių, tai gyvenimo pilnatvė. Vat kaip Kristus tai ir pasakė, kad tie, kurie bus su manim, tie gaus gyvenimą. Ir gyvenimas bus pilnas. Nu, rusiškai kitaip skamba biškia. Bet to taip gyvenimo pilnatvė. Nu, jeigu kalbėti apie bendrą tokią prasmę, tai taip, vienas iš didžiausių prasmių, bet pas kiekvieną žmogų, kiekvieną metų, kiekvieną mėnesį, kiekvieną dieną, kiekvieną valandą šita pilnatvė gali būti visai kitokia. Bet ji gali būti, vat. Šitos valandos pilnatvė, ar šiandien pas mus 40 minučių, nu, buvo pakankamai turbūt daug pilnatvės.
Taigi, gyvenimo prasmė, ji yra, bent man atrodo, tokia galinga ir tuo pačiu yra trapi. Ir kiekvienas iš mūsų turim savitą kelią, turim savo požiūrį gyvenimo prasme, bet ji yra. Ir tai svarbiausia, ir tai guodžia, ieškokime jos. O paskui, kai surandi, tarsi viduje atsiranda tokia navigacinė sistema, savireguliacija, ir tu reguliuojasi jos įėjime, važiuoji jau tuo keliu, matydama savo prasmingą, turiningą kelionę. Šiandien noriu padėkoti studijos svečiams, tai gydytojų psichiatrų Aleksandrui Aleksejčiukui, psichologui, psichoterapeutui Juliui Kvedaravičiui, rašytojui Jeronimui Lauciui, kunigu Algirdui Toliatui, taip pat Diana išleidusi į mūsų laidą. Laidą vedė profesorė Vilija Targamadzė. Iki susitikimo lygiai po 2 savaičių, meilės ir vilties. Sudie.
Meilė tiesoje.
tikėjimo metų programoje švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo iškilmės proga Birželio 2-ąją 17 val. Romos laiku, 18 val. Lietuvos laiku, popiežius Pranciškus Švento Petro bazilikoje praves 1 valandos trukmės švenčiausiojo sakramento adoraciją. Viso pasaulio vyskupai yra kviečiami kartu su savo bendruomenėmis tuo pačiu metu jungtis maldoje, savo katedrose dalyvaujant eucharistinėje adoracijoje. Adoracijos tema – vienas viešpats, vienas tikėjimas. Lietuvos vyskupai paskutinėme posėdyje paragino tikinčiuosius įsitraukti į tikėjimo metų vieningos maldos budėjimą. Klausytojų dėmesiui devintinių procesijos iškilmės ir tikėjimo metų adoracijos vyskupijose programa Vilniuje Dievo gailestingumo vainikėlis bei iškilmingos šventosios mišios Aušros vartų koplyčioje 15 val. Procesija iš Aušros vartų į katedrą 16:30 adoracijos pradžia arkikatedroje 17:45. Iškilmės proga Vilniaus Dievo gailestingumo šventovėje devintinių išvakarėse, tai yra naktį iš Birželio 1-osios į 2-ąją bus atidaryta ir vyks švenčiausiojo sakramento adoracija. Švenčiausiojo sakramento adoracija maldos budėjimas Kaišiadorių katedroje 18 val. Kaune švenčiausiojo sakramento pagarbinimas Švento Arkangelo Mykolo įgulos bažnyčioje 9:30. 10. Iškilminga procesija su švenčiausiųjų sakramentu iš Švento Arkangelo Mykolo įgulos bažnyčios į Kauno arkikatedrą baziliką. 12:00 iškilmingas Eucharistijos šventimas arkikatedroje bazilikoje. Šventosios mišios užmirusius tėvus ir švenčiausiojo sakramento adoracijos valanda vienybėje su popiežiumi Kauno arkikatedroje bazilikoje 18:00. Panevėžyje Kristaus Karaliaus katedroje šventosios mišios, švenčiausiojo sakramento pagarbinimas ir devintinių procesija 12:00. Po to švenčiausiojo sakramento adoracija iki vakarinių šventųjų mišių. 18:00 šventosios mišios ir švenčiausiojo sakramento adoracijos valanda vienybėje su popiežiumi. Vilkaviškyje švenčiausiojo sakramento adoracija vienybėje su